Maika 20 ket 3 aladawan. Ni Jesus natay gapu kada tayo. Dagiti tattao ija Israel naglikudanda ni Jesus. Sada pinatay. Dagiti soldado in lansada ni Jesus iti kayo a krus. Dua lalaki iti pinatay da a kinagiddan ni Jesus. Tulisan ken berdugo da adwa. Ngem ni Jesus awan uray may sa alinteg ti Dios a sinalungasing na. Ngem si kakensyak sinalungasing ta dagiti linlinteg ti Dios. Karbingan ti Dios ti mangdu sa kadata iti agnanayon nga ipapatay. Ngeman niya na nagdakkel ti panagayat ti Dios kadigiti amin at tao. Di na kayat amatay tayo iti agnanayon. Isut gapo na nga imbaon na ni Jesus nga anak na. Anay kikaro kadigiti dosa dagiti basbasol tayo. Idi tiyempo ni Moises, dagiti maidaton adara ti kordero ti mangisalakan kadigiti familia kadigiti Israelitas. Ni Jesus kas kordero ti Dios, natay kas daton ngagpaay kada tayo. Tidara na isot ng bayad kariti basbasol tayo. Tunggal may sangagtalek ken Jesus may salakan to. Nukasanotip pa ng ibayubay ni Moises itiday di sinan oleg, kas tamet ati anak ti tao ni Jesus may ibayubay met. Tapno tunggal may sa amamati ken kuha na maddaan itibiyag ngagnanayon.